У ефіры «Радыё Свабода». У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. У Мінску пачаўся беларускі інвестыцыйна-эканамічны форум. Кіраўніцтва АДС лічыць, што еўразвязу варта разглядаць адмену візавых санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў толькі пасля мясцовых выбараў. У школьнікаў сёння першы навучальны дзень пасля вакацыяў, звязаных з эпідэміяй, аднак многія бацькі забараняюць дзецям ісці ў школы. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навіну Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Расія неабходная усебаковая мадэрнізацыя, у аснове якой будуць ляжаць каштоўнасці дэмакратыі, заявіў расійскі лідар Дмітрый Мядзведзеў у штогадовым пасланні да федэральнага сходу. Мядзведзеў заклікаў заканадаўцаў і чыноўнікаў, якія сабраліся ў Крамле, да развіцця сучасных тэхналогіяў, да таго, каб Расія ператварылася з прымітыўнага грамадства ў грамадства інтэлектуалаў. Адначасна ён перасцярог ад любых спробаў дэстабілізацыі грамадства пад прыкрыццем дэмакратычных лозунгаў. Амбасадар ЗША ў Кабулі Карл Айкенберы заклікаў прэзідэнта Барака Абаму адмовіцца ад накіравання ў Афганістан дадатковых войскаў да таго часу, пакуль афганскае кіраўніцтва не даб'ецца сур'ёзных поспехаў у барацьбе з карупцыяй. Як падаюць амерыканскія СМІ, амбасадар ЗША выказвае сумнеў адносна кампетэнтнасці ўраду Хаміда Карзая. Пасланне амбасадара трапіла ў Вашынгтон у момант інтэнсіўных дэбатаў адносна новай стратэгіі ў Афганістане. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен заявіў, што ў будучым годзе можа быць пачатая паступовая перадача адказнасці ў сферы бяспекі войскаў міжнароднай кааліцыі афганскім сілам у тых раёнах, дзе дазваляюць умовы. У выніку перамоў Расмусена з брытанскім прэм'ерам Гордонам Браунам у Лондоне была апублікаваная адмысловая заява. У Пакістане, паводле інфармацыі ўладаў, найменей 5 вайскоўцаў загінулі ў баі з талібамі ў паўднёвым Вазырыстане, забітыя 22 баевіка. Міжнародны трыбунал у Гадзе па ваенных злачынствах зменшыў прысуд былому генералу баснійскіх сербаў Драгаміру Мілошавічу з 33 гадоў да 29. Мілошавіч абвінавачваўся ў злачынствах супраць чалавечнасці, у прыватнасці ў абстрэлах Сараева ў 94-95 годах, у выніку якіх загінулі 10 тысяч чалавек. Паводле туркменскіх дзяржаўных СМІ завершанае будаўніцтва новага газаправода «Туркменістан-Іран». Перакачка газу з радовішча на паўднёвым сходзе краіны запланаваная на снежань. Выслухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прыкладна праз паўгадзіны.